Pwynt sain saith. Y llyfrgell. Rydym nawr yn y llyfrgell. Ystafell oedd wedi newid o ran ei defnydd, hyd yn oed yn ystod bywyd Henrietta. Ar ddechrau'r 1770au, roedd hon yn rag ystafell, yn unol â ffasiwn o ystafell fechan yn gwahanu dwy o brif ystafelloedd swyddogol, yr ystafell groeso a'r ystafell fwyta fel rheol. Mae'r ystafell fwyta, yr ystafell groeso las yn awr, ar eich llaw dde drwy'r drysau dwbl. Erbyn 1816, roedd yr ystafell hon lle rydych yn sefyll wedi sefydlu fel y llyfrgell newydd. Roedd mab Henrietta, Edward, a oedd yn hoff iawn o lyfrau, wedi dychwelyd yn ddiweddar o Ffrainc. Daeth â llawer o lyfrau ffrenig prin yn ôl gyda go, yn cynnwys rhai o cyfrolau a brynwyd mewn ocsiwn o gynnwys Malmaison, Preswylfa, Napoleon a Josephine. Fe werthwyd y rhan fwyaf o'r casgliad hwn yn 1923, ond mae rhai o'r llyfrau a brynwyd gan Edward yn dal i fod yma. Roedd llyfrgelloedd yn bwysig iawn yn y plastau gwledig. Roeddynt yn arddangosiad o addysg a chwaith goeth eu perchnogion, yn ogystal â bod yn lle cyfforddus ymlaciol i ymwelwyr dreuliau amser. Mae cymdeithasau wedi newid ers y 19fed ganrif. Roedd yn arferol i'r gweision i gyd i gymryd rhan mewn un gweithgaredd ar yr un pryd, ac wrth gwrsio i eistedd mewn cylch cymdeithasol, trefniant eistedd ffurfiol. Erbyn y cyfnod regentaidd, roedd arferion wedi dod yn fwy anffurfiol, byddai pobl yn ffurfio i grwpiau hunain neu'n treulio eu hamser mewn gorchwylion unig. Fel ei mab, roedd Henrietta hefyd yn hoff o lyfrau. Mae sawl llythyr rhyngddi hi a'i ffrindiau a'i pherthnasau yn dal i fodoli gyda manylion am lyfrau a gofod eu benthyca neu afenthycwyd. Nid yw'n anodd dychmygu y byddai wedi treulio rhan o'i dyddiau ymhywys yn mwynhau'r llyfrgell. Edrychwch chi fyny ar ben y cypyrddau llyfrau ac fe etylwch ar arddangosod o grochenwaith. Mae'r rhain yn ddarnau groegaidd ac estrwsgaidd ac lidwyd yn ôl i'r cyfandir gan Clive yr India ac Edward Clive yn ogystal â George, brawd Henrietta. Byddai gwir bonheddig ar eu teithiau mawreddog yn prynu'r math yma o grochenwaith yn aml ar gyfer eu llyfrgelloedd, a byddai hyn yn dangos eu disg glasurol. Mae gan un fas fach etrwsgaidd yma gysylltiadau â Henrietta, a oedd wedi teithio'r eidl a'i gŵr rhwng 1787 ac 1788. Tra Naples roeddynt wedi bwyta gyda'r diplomatydd, yr hynefeithydd a'r archeolegydd Sir William Hamilton a oedd yn ŵr i feistres Nelson, Emma Hamilton. Fe roddodd Sir William y fas a ddeithpwyd o hyd iddi yn Ninas Naples ychydig fisoedd ynghynt i Henrietta. Ewch ymlaen i'r ystafell groeso dderw a grandewch ar bwynt sain 8.